ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولوا هذا لقي استيال برنامج كالعدوين كدندا أو مالين كستمر كالقرى بوجي معها أتك لقي ستان إذا عاد إسلامي قال فرقان وسدح يلباتنك بشا محرم سنة يكون فربق الله فرتني شنت هجرية ذا qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid ah dagaalo maalintii lixaad ka socda gobolka amxaarada ee wadanka Ethiopia iyo ciidanka federaalka oo dib ula wareegay magaalooyin horay uga baxay gacantooda, amniyad istishaadiye ah oo lagu weeraray saldhig ku yaala degmada Jalalaqsi ee walaayada Islaamiga Hiiraan, militariga Niger oo ku dhawaaqay xukuumad cusub oo uu yeelanayo wadankaas, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo xilka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidanka wadankaas heegan na geliyay askartiisa, qarax khasaare dhaliyay oo koonfurta Yemen lagula beegsaday askarta taabacsan Imaaraadka Carabta, iyo rubuc qarni kadib qaraxyadii safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam, hogaamihii Al-Qaacida ee qorsheeyey camaliyaadkaas oo qoray kitaab uu kaga hadlayo sida loo abaabulay weeraradaas. Waxaanu idiin soo gudbin doonnaa qaybta saddexaad warbixinna aanu ku soo gudbinayno nuxurka iyo khulaasada kitaabka. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك qodobadaas oo idil wad dhigaysan doontaan insha Allah aynu ku horeyno wararkii ugu dambeeyay caalamka waxa soo jeedinaya Cabdi Samad Cabdullaahi.
Dhinacyada ku dagaalamaya wadanka Ethiopia ayaa guulo ka kala sheeganaya dagaal culus oo qoyga iyo galbeedka ku dhaxmariyay lixdii maalmood ee la soo dhaafay. Wararka ka imaanaya ismaamulka amxaarada ayaa sheegay in ciidamada federaaliga ah ee daacadda Wahabi Axmed ay gudaha u galeen magaalada Gondar ayna ka eryadeen maleeshiyaadkii hubeysnaa ka tirsanaa kooxda Faano. Madaxa hay'adda xaaladda degdega ah ee xukuumadda Ethiopia ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay inay la wareegeen dhowr magaalo ka tirsan maamulka amxaarada, wuxuuna ku faanay inay hoos u dhigeen khatartii maleeshiyaadka sida uu hadalka u dhigay. Xubin ka tirsan jabhada amxaarada ee Faano isna wakaaladaha wararka wuxuu u sheegay in ciidamada dowladda Ethiopia oo taageero ka helaya ciidamada booliiska ee rabshadaha ka hortaga ay ku guuleysteen in xogagii ay ka saaraan magaalada Gondar gelinkii dambeeya maalintii shalay. Wuxuu sheegay in maleeshiyaadkooda ay dagaal culus wadooyinka magaalada Gondar kula galeen ciidamada Ethiopia oo adeegsanaya gaadiidka gaashaan iyo hubka culus, wuxuuna guuldarada soo gartay ku sababay in iyagoo ay ku dagaalamayeen qoriga AK-47 ka oo keliya. Warar madax banaan ayaa sheegayeen magaalooyinka Bahardaar iyo Lalebela aan weli lagu kala bixin oo xaafadaha qaar laga maqlay rasaas aad u culus. Shirkada duulimaadyada Ethiopian Airlines ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay inay dib u bilaabayso duulimaadyadii ay ku tegi jirtay gobolka Amhara, kuwaasoo hakad galay toddobaadkii lasoo dhaafay markii mucaaradka gobolka Amharada ay isku fidiyeen. Siyaasiyiin iyo wariyaal amhaara ah ayaa ku eedeeyay shirkadan inay jebisay xeerkii duulimaadyada isla markaana ay ciidamada federaaliga u daabushay jiida hore ee dagaalka. Dhinaca kale, kooxda Faano ayaa sheegatay inay horumar ka sameysay dagaalo ka dhacay deegaanada Wallo iyo Shewa. Ilaa iyo hadda waxaa go'aan dhammaan aaladaha isgaarsiinta ismaamulka Amhara. Dhanka wadanka Niger ee uu inqilaabka milatariga ka dhacay, dowladaha ku bahoobay urur goboleedka dowladaha galbeedka Afrika ayaan weli isku raacin in faragelin milatari lagu sameeyo dalkaas si dib loogu soo celiyo nidaamkii madaxweynaha Maxamed Bazoum. Taliyaha ugu sareeya ciidamada inqilaabka sameeya ayaa wuxuu magacaabay ra'iisul wasaare iyo xukuumad cusub. Telefishin fadhigiisu yahay magaalada Niamey ayaa laga sii daayay warka sheegaya in xukuumad cusub la magacaabay. maamulaha cusub ee dalka Niger ayaa dhagaha ka fureystay dhammaan baaqyadii ahaayeen dib loo soo celiyo xukunkii Maxamed Bazoum. Sidoo kale wasiirkii hore uga tirsanaa dowladda Niger isla markaana soo noqday hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas ayaa ku dhawaaqay urur siyaasadeed mucaarad ah kaas oo ugu magac daray golaha muqaawamada. Wuxuu sheegay in jabhadiisu ay ka shaqeyn doonto sidii ay talada dib ugu soo celin lahayd Maxamed Bazoum isagoo mujrim ku tilmaamay saraakiisha talada kala wareegay. Markaana dhanka Aasiya, hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyaha ciidamada waddankaas isagoona ciidanka ku wargeliyay inay isku diyaariyaan dagaal. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in hoggaamiyaha dalka Kim Jong-un uu xilkii ka qaaday taliyaha guud ee ciidamada waddanka isagoona ciidankan ku dhiirageliyay inay dagaal isku diyaariyaan maadaama ay suuragal tahay in caalamku ay ka holcaan dagaal hor leh. Taliye Park Soo-yi ayaa laga qaaday xilkii ahaa hoggaamiyaha ciidamada waddanka Kuuriyada Waqooyi waxaana lagu bedelay sargaal ka tirsan ciidamada badda oo lagu magacaabo Ri Yong. Isbeddelkan uu sameeyay Kim Jong-un ayaa wuxuu kaga dhawaaqay khudbad uu ka jeedinayay kulan ay isugu yimaadeen xisbiga shaqaalaha ee waddanka Kuuriyada Waqooyi. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi ku baaqay in la kordhiyo wax soo saarka hubka iyo sawaariikhda aadna loo xoojiyo tababarada la siinayo ciidamada waddanka Kuuriyada Waqooyi taas oo handada dadban ku ah Mareykanka iyo xulafadiisa. Ugu dambeyntii qarax ka dhacay gobolka Abyan ee Koonfurta Yemen ayaa waxaa ku nafweeyay ciidamo ka tirsan kuwa daacad u ah danaha dowladda Imaaraadka Carabta ee waddankaas. Qoraal kooban uu baahiyay wariyaha Ansaaru Shareeca ee Muhammad Al-Mujahid ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa ay mujaahidiintu ku beegsadeen ciidamo lugeynaya oo ka tirsan kuwa taabacsan Imaaraadka Carabta. Qaraxa ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Waadi Arafat ee gobolka Abyan waxaana ku dhintay ugu yaraan 4 askari oo taabacsan dowladda Imaaraadka Carabta.
وهجاك عمليه استشهاديه يا كدعدي دغمده جلالقس يا ولايه الاسلاميه هيران ورسحافادات كسوبخاي حفيزك ورفافينتا حركه مجاهدين الشباب ايا لو شيغتي مسؤوليه عمليه استشهاديه وكدعدي دغمده جلالقس ورسحافادات كو waxaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta waxay maanta oo khamiis ah saacad markay ahayd 7 saac iyo 4 duhurnimo amniyad istishaadiya la beegsadeen goob ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan kooxda ridada oo ku taala degmada Jalalaqsi ee walaalada Islaamiga Hiiraan ayaa lagu yiri warsaxafadeedka. Waxaa sidoo kale inta la raaciyay saraakiisha la beegsaday ayaa ku lug lahaa dagaalka sharci la dirarka ah ee saliibiyiinta iyo murtidiinta ka wadaan deegaanka kamid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya. Khasaare isugu jira dhimishii dhaawac ayaa soo gaaray saraakiishii halkaas lagu beegsaday ilaaladooda waxaana xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu ballan qaaday inuu dib ka baahin doono wixii ku soo kordhay khasaaraha. وهجاك ولي واحد مقليسان برنامج كدعدوين كدونيدا
ربع قرن كهر تضبط ياغوس سوكن سقال بقول سقاشن يستيدي وحي مجاهدين تالقاعي دا عمليات اسكو وقت دعيكو قادين سفاردها مريكان كي نيروبيو دار السلام او كالاح عاسمدها ودامدا كينيا يو تنزانيا وحانا ويرهد اسكر داشيخ ساربان وسو غاري مساليح دا مريكان كا ايادونا عمليات كان ايهايين بربلوغو عمليات واوين oo ay al-qaacida ku beegsatay Mareykanka kuwaas oo natiijooyinkooda maanta cid waliba arki karto. Hadaba 25 sano kadib muassasada warbaahineed ee saxaab oo ku hadasha afka al-qaacida ayaa baahisay kitaab uu qoray masuulkii al-qaacida u qaabilsanaa qorsheynta iyo isku dabaridka howlgaladaas laguna magacaabo Sheekh Abu Muhammad Al-Misri. Halqadii labaad ee hore waxay noo joogtay Haruna Mafasul oo yimid Suudaan laakiin ka baaqday safarkii Afghanistan. Hadaba maxay tahay hawsha loo diray? Kaalin nooce ah ayuu ku lahaa howlgaladii Nairobi iyo Dar es Salaam. Waxaa si aan ba qaadaya Maxamed Cali Aadan.
وماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما وماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما مدين الله غايتنا
mid kamid ah howlihii uu xil saarnaa Sheikh Abu Muhammad al-Misri waxa ay ahayd inuu aado dalka Yemen halkaas oo laga qorsheeynayay howlgal kale oo lagu beegsado danaha dawladda Mareykanka oo uu soo jeediyay mujaahid ka soo jeeda Yemen oo kamid ah ragii yimid Afghanistan Abu Dalha al-Sudani ayaa lagu wargeliyay inuu diyaar gareeyay baasaboor uu isticmaalo Abu Muhammad waxaana diyaarinta hawshaasi loo xilsaaray mujaahid ka soo jeeda Tunis oo arrimaha dokumentiyada iyo baasaboorada aqoon wanaagsan u lahaa isla waqtigaasna waxa uu Abu Muhammad al-Misri la xiriiray hoggaankii Afghanistan gaar ahaan Sheikh Abu Hafsa al-Komandan si uu ugu wargeliyay inuu ku sii socdo Yemen Suudaanna uu soo gaaray Harun al-Qamri kuna soo wajahan yahay xaggooda Laakiin Abu Hafsa ayaa soo jeediyay in Harun uu sii joogo bariga Afrika xubinna ka sii ahaado unugta ku hawlan fulinta howlgallada lagu beegsanayo danaha Mareykanka qaraarka ugu dambeeyana waxaa la siiyay Abu Muhammad istiqaar kadib waxaa Harun lagu wargeliyay nooca ay tahay hawsha la diyaar gareynayo iyo inuu kaalin ka qaadan karo hadii uu ka cudur daartana waxa uu sii wadanayaa safarkiisa Afghanistan durbaba markii lagu wargeliyay waxa uu si xamaasad iyo farxad ku jirto u soo dhaweeyay arrinkaas Harun al-Qamri ama Fasul tanina waxa ay ka dhigan tahay in howlgalka lagu beegsanayo danaha Mareykanka ee bariga Afrika uu ku soo biiray unsurkii afaraad maadaama ay hore shaqada uga qayb ahaayeen Fahad oo jooga Kenya Abu Dalha al-Sudani oo jooga Suudaan iyo isku dubaridaha hawsha oo ah Abu Muhammad al-Misri markaan waxa uu Abu Muhammad al-Misri diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo Yemen Abu Dalhana waxa loo sheegay inuu deegan wanaagsan dejiyo Harun al-Qamri iyo reerkiisa laakiin wax waliba si lama filaan ah ayay isku bedeleen dalka Yemen ayaa lagu qabtay mujaahid masari ah oo watay baasaboor wadan carbeed oo ah isla wadanka uu baasaboorkiisa watay Abu Muhammad al-Misri tanina waxa ay keentay in la qaato go'aan degdeg ah oo ah in dib loo dhigo safarka Yemen waqtiyadii ugu dambeeyay ee uu Sheikh Usama bin Laden joogay Suudaan waxa uu mandiqad u dhaw magaalada Al-Qartum oo lagu magacaabo Sooba ka dhisay guriyo ballaaran oo aad u qurux badan waxaana guuritaankii Al-Qaacida ee Suudaan kadib uu qorshuhu ahaa in la iibiyo guriyahan laakiin Abu Muhammad al-Misri ayaa u soo jeediyay Abu Dalha inaanan xilligan la gedin guriyaha maadaama baahi loo qabo waxa la dejiyay guriyahan reeraha Abu Dalha al-Sudani iyo Harun al-Qamri maadaama Fazul ay safaradiisu badnaan doonaan wixii markan ka dambeeya Abu Dalhana ay u sahlanaan doonto in reerka walaalka uu ka warhayo guriyahana waxaa horay u deganaa mujaahid lagu magacaabo Abu Marwan al-Misri oo qabay gabar Suudaani ah Abu Dalha al-Sudani sidaan horay u soo tilmaamnay waxa uu isku diyaariyay safar muddo kooban qaadanayo oo uu ku tago Afghanistan si uu amaanad iyo warbixin u gaarsiiyo Sheikh Usama bin Laden isaguna xiisa gaar ah ayay ku haysay inuu safarkan galo lana kulmo mashaayikhdiisa iyo umaradiisa wax waliba si fudud ayaa lagu diyaar gareeyay waxaana uu raacay diyaarad tanasad ku noqonaysay Dowxa kadibna u sii gudbay Pakistan isla xilligaasi Abu Muhammad al-Misri iyo Harun oo wada socda ayaa iyaguna u kicitimay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya halkaasoo laga sii dardargelinaya diyaarinta howlgallada barbilowga u noqonaya howlgallo waaweyn oo rogay habsami u socodka taariikhda Mareykankana sanka dhulka loogu jiiday adduunweynaha oo dhammina la tusay in Mareykanka insaan yahay dharbaaxa kulanna la gaarsiin karo Abu Muhammad al-Misri wuxuu sagootiyay dalxa Suudaani iyo walaalihii joogay Suudaan. Shakhsiyadda Sheikh Abu Muhammadna waxa ay inta badan ku xiran tahay Soomaaliya oo haddii la arko isagoo safar ah waxaa loo maleynayaa inuu ku sii jeedo halkaas oo ay Al-Qaacida ka waday tababaro xoogan oo la siinayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Hawsha kale uu markan ku foogan yahayna waa mid amni oo aanay ogeyn. Afar qof oo isagu ka mid yahay iyo tiro yar oo ka mid ah hoggaanka jihaadka ee Khuraasan. Abu Dalha al-Sudani waxa uu si nabad ah ku tagay Afghanistan isagoo la soo kulmay mashaayikhda uu ka mid yahay Sheikh Usama sidoo kale waxa uu ka soo qayb galay dagaal ay Taliban la gashay kooxihii Mooryaanta ee halkaasi ka dagaalamayay bil kadibna wuxuu ku soo noqday magaalada Al-Qartum ee caasimadda Suudaan Abu Muhammad al-Misri oo markaan go'aansaday inaanu Kenya ka soo dhaqaaqin inta ay ka dhacayaan howlgallada uu qorsheynayo iyo Harun oo ka baaqday safarkii Afghanistan kana mid ah hunugta bariga Afrika ayaa ka soo degay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya diyaaraddii ka duushay Al-Qartum ayaa nagula dagtay Nairobi waxaana go'aansanay inaan ka soo tagin Kenya ilaa ay ka dhacayso amniyada maxaa yeelay waxaan arkay in kormeeritaanka tooska ah ay tahay wasiilada ugu wanaagsan ee lagu hago howlgallada dhex jooga qofka masuulka ah ragga shaqeynayana ay ka qayb qaadanayso in dhammaan ragga la toojiyo laguna riixo inay fuliyaan awaamirta rabitaankoodaba mararka qaar ha ka hortimaade ayuu leeyahay Sheikh Abu Muhammad al-Misri sida ba caadada uu ahayd Abu Muhammad al-Misri marka uu yimaado Nairobi waxa uu tagay hotel ku yaala xaafada Isli ay Soomaalidu ku badan tahay halkaasina waxa uu ka kareystay qol gaar ah duhurkiina isaga iyo Haaruun ayaa wada qadeeyay in marka la Haaruun uu ku soo noqdo Kenya waxay wax gelin kartaa walaalihii joogay Mombasa ee horeba ugu taliyay in fasuul laga wada Kenya si aanu u salfan shaqada majmuucada inkastoo ay yihiin ragu hoggaansamaya ijtihaadaadka umaradooda haddana waxa uu Abu Muhammad al-Misri sheegayaa inay lama huraan tahay in la ilaaliyo dareenkooda lana qadariyo tala soo jeedintooda maadaama ay yihiin rag qibrad iyo saabiqo isku darsaday qeyr badanna loo rajaynayo in la iswada waafajiyo aragtiyadaas iska hor imaanaya ayaana looga fadhiyaa Abu Muhammad waxa uuna markaani la xiriiray Fahad oo uu ku wargeliyay imaatinkiisa Nairobi Fahad oo ku maqnaa dhanka Mombasa ayaa ballan qaaday in bari uu soo aadi doono Nairobi laakiin Abu Muhammad ayuu u sheegay in isagaba uu xagooda soo aadi doono laba maalin kadib sidaasi darteed uu iska sii joogo aad ayuu arrinkaasi ugu farxay Fahad maadaama uu haya arrimo wanaagsan oo soo kordhay oo ay tahay in la arko Abu Muhammad al-Misri maalinkii xigay imaanshahooda Nairobi Abu Muhammad al-Misri iyo Haaruun al-Qamri ayaa aaday suuqa Nairobi si ay halkaas uga soo iibsadaan dhar iyo waxyaabo kale oo ay u baahnaayeen waxa uu ahaa maalin degan kana bedelan jawiga al-Qartum ee kuleelka ah ee ay ka yimaadeen ragaan bartamaha magaalada Nairobi ayuu Abu Muhammad al-Misri ku arkay dhisma weyn oo ay waardiyaal taagan yihiin laguna geedaamay difaacyo iskaabooni ah waxa uu Haaruun weydiyay waxa uu yahay dhismahan Fazuul ayaana u sheegay inuu yahay dhismaha safaaradda Mareykanka ee Nairobi Abu Muhammad al-Misri oo qaadan waayay arrinkaasi ayaa ku yiri ma waxaad ula jeedaa waxa ay ahaan jirtay safaaradda Mareykanka laakiin Fazuul waxa uu ugu jawaabay maya ee waaba dhismaha ay hadda degan tahay safaaradda Mareykanka tani waxa uu arkay Abu Muhammad al-Misri fursad aan la dayici karin aniga iyo Haaruun sheeko dheer ayaana dhaxmartay waxaan iska wareysanay dhismahan weyn ee aan taaganahay dhinacyada ayaan ka marnay gudaha dhismaha waa halka laga soo maleeyay shirqoolada yahuudiyeysan ee ka dhanka ah shucuubta muslimka ah ee Afrika gaar ahaan Soomaaliya Masar iyo Suudaan indhaindheen kadib waxaan aragnay nuqad dacfi ay leedahay oo sahli kara in la weeraro xaqiiqdii safaaradani kama furno oo kaliya hal mashruuc ee waxaa ka banaan mashaariic shaqo oo dhowr ah waxaan awoodnaa inaan iqtixaamno oo aan daqiiqado gudaheed kula wareegno ilaa albaabada safaaradda ee hore waxa ay wadada laamiga ah u jiraan dhowr mitir oo kaliya ayuu leeyahay Abu Muhammad al-Misri maalinkan waxa ay uga dhigneyd Abu Muhammad al-Misri maalin uu hawlo badan soo qabtay maadaama uu soo arkay hadaf muhiim ah dhinaca kalena ay aad u sahlan tahay in la beegsado sidaas darteedna waxa uu Haaruun ku wargeliyay in xilligan wixii ka dambeeyay uu hadafkoodu yahay dhismaha safaaradda Mareykanka ee Nairobi shafrada ama sarbeebta hadafkuna ay tahay xidigta maadaama uu sugayo safarkii Mombasa waxa ay Abu Muhammad al-Misri iyo Haaruun soo dhameysteen adeegyadoodii suuqa laba boos ayayna tareenka aadaya Mombasa ka soo kireysteen iyagoo doortay safarka waqti habeen ah si xilli aroornimo ah ay u tagaan Mombasa Haaruun ayaana aaday xaafada Isli si uu isaga soo gudo lacagadeena oo uu ka soo qaatay nin Soomaali ah xilligii uu soo aadayay safarka Al-Qartum safar xilli habeen ah kadib waxa ay Abu Muhammad al-Misri iyo Haaruun al-Qamri gaareen magaalada Mombasa halkaasoo ay ka degeen mid ka mid ah hoteelada nasiina kadibna Fahad oo degdegay ayaa soo gaaray hoteelkii ay ku sugnayeen laakiin waxa uu si lama filaan ah u arkay Haaruun ama Fazuul oo islaha waxa uu mar hore aaday Afghanistan ama ugu yaraan wuxuu joogaa Suudaan laakiin tacliiq kama bixin fadhi kooban kadib waxa ay Abu Muhammad al-Misri iyo Fahad ku ballameen inay galabta isku arkaan mid ka mid ah goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan halkaas ayayna isku arkeen waxaana dhexmaray sheeko dheer oo ku aadan halka uu marayo diyaar garowga amniyada Fahad ayaana ku bishaareeyay inuu helay kiilad dheeri ah oo maadada TNT sidoo kalena uu gacanta ku haya sawaaciq xaraari ah laakiin waxa uu Fahad weydiiyay Abu Muhammad maxaa keenay in marka la Haaruun uu ku soo noqdo Kenya Mustaf ayuuna kala mid ahaa mulaaxadaadka xagga amniga ay ku haysteen walaalka Fazuul laakiin Abu Muhammad wuxuu u sheegay in Abu Hafsa uu soo amray in walaalka uu ka mid noqdo ragga ka howlgalaya bariga Afrika iyaguna ay ka faa'iideysan doonaan maadaama uu leeyahay mumayizaad badan oo ehel uga dhigaysa inuu hawshan qayb ka noqdo sida midabkiisa oo aan ka duwaneyn dadka Afrikaanka ah aqoontiisa wanaagsan ee luqadda sawaaxiliga iyo sidoo kale dheefoonaantiisa xagga amniga ah sida uu tilmaamayo Abu Muhammad al-Misri فهد ايا لغولا دردار مي اني سن سامين كو يالان ملاحظات كا والال كفزور شقاد اي ودقبان دونان وحي قابس اي حق امنيق اهنا او ابو محمد المصري كالهد لدونا هارون اساقونا او قادان دونا سيدابا لغا برتاي وحا سيدو كلا لغو لاب قبوجي اي فهد انو كوال والا ادا حق دقالها ابو محمدنا او قاعان تاكو هيا لعاق بادان او كفلان ديارين تا اي اسكو دبريد كهول قلكا laba toddobaad kadibna waxaa la soo iibiyay gaari qooqan ah oo aad looga isticmaalo Kenya gaar ahaan magaalada Mombasa waxaana gaarigan loo adeegsan doonaa in lagu soo qaado mawaad qaraxda Abu Muhammad oo farsamada gawaarida wax wanaagsan ka yaqaanay ayaana gudaha gaariga waxa uu ka sameeyay meelo qarsoon oo wixii la galiyay aan la arkaynin hawlaha noocaan ah waxa ay u baahan yihiin maskax fudud iyo lab wasac ah iyo inaad u gaagsato halisyada maalin waliba oo ku soo mara adigoo ka dhex shaqeynaya magaalooyinka cadawga waa guul maxaa yeelay waxaad ka dhex shaqeynaysaa jawi ay ku badan yihiin su'aal caruureedka ay dadka deegaanka ku weydiinayaan iyo bartamaha jawi amni oo cadawgu wax waliba kamiin ugu jiro iyadoo laamiyadu ay daadsan yihiin ciidamada booliska marka gaabis waliba oo aad samaysay iyo gaf waliba oo ka dhaca waxaa ka dhalan kara musiibo weyn sidaas darteed waxaa loo baahan yahay deganaan iyo inuu fog yahay xanaaqada arrimahaas oo fadliga Allah kadib ka saacidi kara inaad ka gudubto culaysyo badan ayuu leeyahay Sheikh Abu Muhammad al-Misri waxa uu dhanka kale Abu Muhammad al-Misri Mombasa kula kulmay ragii ku hawlanaa hawsha Soomaaliya ee uu hoggaaminayay Mustafa al-Misri sheekada dheer kadib oo ay ka warbixiyeen halkii ay wax u marayaan iyo injaasaadka laga gaaray jihadka Soomaaliya oo ay sheegeen in hadda boqolkiiba boqol shaqada ay gacanta ku hayaan dhalinyaro Soomaali ah waxa uu Abu Muhammad kala hadlay walaalaha mowduuca la xiriira soo laabashada Harun isagoo u sheegay inuu hawlaha qaar ee idaariga ah kaga marmi waayay wixii xilligan ka dambeeyayna aanu Harun shaqada Soomaaliya wax lug ah ku laheen isaguna gacanta ku haynayo tasarrufaadka keenin karana culays amni uusan ku kici doonin insha Allah majmuucada Mustafa waxa uu ku wargeliyay Abu Muhammad al-Misri inay isku diyaariyaan safar ay ku aadayaan Afghanistan maadaama hawshii ay ka hayeen Soomaaliya inteeda badan najaxday uuna yimid amar soo guuritaan ah oo ka yimid hoggaanka Quraasan فهد أبو محمد المصري إيا فزول وحا منباس أغو سوغري بشا براكيسان إيا رمضان إن كستو جوغا مغالدا كولي لها حل لغاس هادان وحا أو رمضان كوتي لضائف رباني آه مشقول كترادا بادان إيا كجرا مغالدا إلا وقت يدا هبينكي أيين أوغا فائد استن رقان إنا يسيد دردر قليان هو شودا فزول أو أيدت قرابيهين دقنايين مغالدا أيان السوكيري قرية مناسب كو آهوش أي هيان xaafadan waxa uu Abu Muhammad al-Misri ku tilmaamay inay tahay xaafada ugu wanaagsan ee hawshii uu hayay waxa uuna ka bartay dad badan oo isugu jira muslimiin iyo dad nasaara ah dhammaan macaamilkooda uu wanaajiyay sumcad wanaagsan iyo ixtiraam ayuuna ka helay dadka afar masajid oo ku taala xaafada ayuuna ku tukan jiray salaadaha
دين الله غايتنا فنرفع من به غمة ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا
مرضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة برق النصر تمطر
haddaba iyadoo hawshu ay dardar xoog leh ku socoto wax waliba ay isku aadan yihiin waxaa soo baxay arin cabsi geliyay Sheikh Abu Muhammad al-Misri warbixinada soo socda ayaan ku sii anbaqaadi doonaa insha Allah
واحيو مشاعرا هرمة فبالإيمان والتوحيد نرفع للوضع علما وفيقوا من سباتكم واحيو مشاعرا هرمة فبالإيمان والتوحيد نرفع للوضع علما ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاسا ينقصوا أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني دا وحان أمهد علينينا ولا لها برنامج كنغلقي بقلي وديق استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كالمدلم إذا وحان ندنكو دافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
يتحلق التقوى
سبحان
الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله